ndër vërdëgjues Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Ministrja Tahiri thot se asociacioni nuk do të formohet derisa nuk sigurohet kodi telefonik dhe nuk shuhen strukturat paralele. Koalicioni i qeverisës nuk rrezikohet nëse lista serbe bojkoton apo braktis qeverin. Borxhi i pretenduar pritet të sfidojë seriozisht kombinatin Trepça. Trump thot se nëse do të zgjidhej president, do ta burgoste Clintonin. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni komunave me shumicë serbe, i cili pritet të formohet në veri të Kosovës, do të jetë në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet të Kosovës, tha ministrja për dialog Edita Tahiri. Derisa raportoi në Komisionin për Administratë Publike, Qeverisi Lokale dhe Media, Tahiri tha se asociacioni nuk do të ketë kompetenca në menaxhimin e pasurive dhe resurseve natyrore të Kosovës. Antarët e komisionit në anën tjetër kërkuan më shumë transparencë nga bisedimet me Serbinë. Për Holsit raporton Arton Kunushevci.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të themelohet para se Serbia të shuajë strukturat paralele në veri dhe të pajtohet për zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik të Kosovës, kështu ka deklaruar ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Sipas saj, asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë në përputhshmëri të plot me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Gjatë raportimit përpara Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Qeverisë Lokale dhe Media, Tahiri ka siguruar deputetët e pranishëm se asociacioni nuk do të ketë kompetenca në menaxhimin e pasurive dhe resurseve natyrore të Kosovës. Procedurat dhe vetë procesi themelimit të asociacionit ishte tema që më së shumti ka zgjuar interesimin e antarëve të Komisionit Parlamentar.
Asociacioni mund të bëhet pronare e pasurisë luajtshme apo të paluajtshme në kushtet dhe rregullat e njëjta sikurse që ka dhe asociacioni ekzistues i Kosovës. Por në asnjë mënyrë nuk mund të bëhet pronare e pasurisë publike të Kosovës, qoftë pronësisë të nivelit qendror apo lokal. Asociacioni nuk do të ketë asnjë rol në menaxhimin e pasurisë dhe resurseve natyrore të Kosovës.
Kryesuesja e palës kosovare në dialogun me Serbinë që po zhvillohet ndër vite në Bruksel u është përgjigjur pyetjeve të deputetëve të cilët kanë kërkuar të dinë nëse në këtë dialog është biseduar për vijen ndarëse administrative në mes të dy komunave, asaj të Mitrovicës Jugore dhe Veriore.
Asnjëherë në Bruksel nuk është biseduar tema e vijes administrative mes dy komunave. Kjo çështje zhvillohet në kuadër të kompetencave të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor.
Ministra Tahiri ka përsëritur qëndrimin se pa shuarjen e strukturave paralele serbe në veri nuk do të ketë themelim të asociacionit. Ajo theksoi po ashtu se puna rreth grupit punues për formimin e ekipit menaxhues për asociacionin nuk ka nisur ende. Nga ana tjetër, antarët e Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media kanë kërkuar nga ministrja Tahiri që bisedimet e cilat zhvillohen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të jenë më transparente. Zafir Berisha nga Partia Nisma për Kosovën tha se Kosova nuk ka vendosur kushte për Serbinë gjatë proceset e bisedimeve.
Edhe ne si deputet, por edhe qytetarët nuk janë shumë të njoftuar për këto dhe me qenë më transparent në vëzhgimin e gjithasaj që po ndodh në Bruksel.
Edhe deputeti Sadri Ferati nga Lidha Demokratike e Kosovës ka kërkuar më shumë transparencë në procesin e bisedimeve. Në veçanti ai ka kërkuar më shumë detaje në lidhje me themelimin e asociacionit.
Kam një lutje ministre me informu opinionin dhe me na informu edhe neve në çdo fazë statuti, jo vetëm kur përfundon ai.
Ndërkohë ministrja Edita Tahiri ka njoftuar antarët e komisionit se deri me tani në kuadër të dialogut të Brukselit midis Kosovës dhe Serbisë janë arritur 33 marrëveshje. Të gjitha sipas saj janë në përputhje me ligjet e Kosovës. Ajo tha se për të gjitha marrëveshjet pala nga Kosova është në kontakte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
SBA-ja as nuk ka lejuar, as kur nuk do të lejoj çfarë do marrëveshje ndërkombëtare që cenojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës. Dhe mund t'ju them që hapur po ja u them. Çdo marveshje që emrim Bruksel, jemi në konsultat përditshme me qeverin Amerika.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po lecohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i këtij dialogu, sipas leccuesit, është normalizimi i raporteve ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e listës sërbe do të ndalojnë pjesëmarrjen në punimet të kuvendit të Kosovës deri në një vendim të ardhshëm, tha kryetari i këtij subjekti Slav Kosimić. Lista sërbe ka pezulluar pjesëmarrjen për shkak të, siç ka thënë, mos pajtimeve me miratimin e ligjit për Trepçën. Zëvendës kryeministri Branimir Stojanović u ka rekomanduar sërbëve ta braktisin qeverinë e Kosovës. Zyrtarët e partive të koalicionit qeverisës, LDK dhe PDK, kanë theksuar se veprimet e listës sërbe nuk e rrezikojnë koalicionin qeverisës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ngrirja e pjesëmarrjes së deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës është vendimi kësaj liste dhe do të jetë në fuqi deri në ndonjë vendim të ardhshëm, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Slav Kosimić, kryetari i listës serbe dhe deputet i kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e listës serbe të hënën nuk kanë marrë pjesë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit të Kosovës dhe, siç ka thënë Simić, kjo është bërë në shenjë kundërshtimi ndaj miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit të vendit. E kemi ngrirë pjesëmarrjen tonë në kuvendin e Kosovës dhe në organet e kuvendit deri në një vendim të ardhshëm. Pra, presim që për çështjen e Trepçës të gjendet një konsensus më i fuqishëm dhe që çështja Trepçës të zgjidhet përmes bisedimeve. Thjesht as përfaqësuesit politik të serbëve, as menaxhmenti i Trepçës e as qeverisjet lokale në territoret e së cilave gjendet pjesa më e madhe e Trepçës nuk janë konsultuar dhe nuk kanë marrë pjesë në punimin e projektligjit. Kështu që për neve ligji në formën e tanishme është i papranueshëm, ka thënë Simić. Ai ka theksuar se është duke pritur reagimin e partnerëve të koalicionit, por edhe të Bashkimit Evropian, i cili sipas tij ka qenë një nga faktorët kryesorë që ka insistuar për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës nga radhët e listës serbe, përmes transmetuesit publik të Serbisë, ka rekomanduar përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës që ta braktisin ekzekutivin. Kjo për shkakun se, siç ka thënë ai, kërkesa e kësaj liste për ta shtyrë shqyrtimin e projektligjit për Trepçën ishte refuzuar nga legjislativi, i cili më pas ka miratuar ligjin.
Prosto mora që svi da shvate koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi na to i nemi, moja će lično preporuka biti da napustimo vladu.
Thjesht, duhet të gjithë ta kuptojnë se sa është e rëndësishme kjo për të gjithë ne dhe nëse mbeten të shurdhër dhe me mes ndaj kësaj, atëherë rekomandimi im personal do të jetë që ta braktisim qeverinë. Ndërkësh do të shohim se cili do të jetë vendimi i listës serbe në tërësi, ka theksuar Stojanović. Në anën tjetër, ngrirja e pjesëmarrjes në kuvendin e Kosovës i përfaqësuesve të listës serbe, por edhe rekomandimet nga zëvendës kryeministri Stojanović që ata ta braktisin qeverinë e vendit, nuk e rrezikon koalicionin qeverisës, kanë vlerësuar përfaqësuesit e dy subjekteve politike në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëkohësisht edhe lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se bojkoti ndaj institucioneve nga ana e përfaqësuesve të listës serbe nuk e rrezikon koalicionin qeverisës.
Nuk e rrezikon as pa koalicionin, as punën e kuvendit, por ajo që nuk është e mirë, bojkoti nuk zgjidhe, nuk ka kompromis me çështjet cilat janë nacionale në interes vend të shtetit pavarë Republikës Kosovës, po edhe nuk është interesin as vetë serbët që të zgjidhen në rrugën e bojkotit, kur duhet marrin përgjegjësi, është në interesin e vet komunitetet që të jenë pjesë e institucione.
Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka theksuar se lista serbe apo cilido subjekt politik nuk mund të imponoj zgjidhje me shantazh dhe kërcënim.
Lista serbe dhe kush do të qoftë edhe në parti politike shqiptare, po në këtë rast dhesmës, lista serbe nuk mund të shantazhoj dhe nuk mund të kërcënoj dhe të na imponoj zgjidhjet që janë ligjore dhe që është e drejtë e jonja. Funi funit, ne kem pas këtë obligim dhe kem kry këtë obligim. Nuk kemi noj paralajmërim se ata do ta bojkotojnë flasë zyrtar, po është e vërtet që sot s'kanë qenë Sa mund të rrezikoj kjo koalicionin, unë nuk mendoj që mund të rrezikoj.
Sidoqoftë, Simic ka theksuar se lista serbe është duke pritur një zgjidhje lidhur me Trepçën dhe jo krijimin e situatës e cila do ta lindë një krizë të re në skenën politike në Kosovë e që do të mund të prodhonte destabilizimin jo vetëm të Kosovës, por edhe rajonit, gjë të cilën, siç ka thënë ai, lista serbe nuk e dëshiron. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njën nga problemet me të cilat do të ballafaqohet kombinati metalurgjik Trepça në Mitrovicë është edhe borxhi i pretenduar nga kreditorë të ndryshëm i grumbulluar gjatë viteve 90. Këto pretendime të kreditorëve janë përfshirë në ligjin për Trepçën i miratuar javën e kaluar nga Kuvendi i Kosovës. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqën.
Borxhi i pretenduar paraqet një nga sfidat me të cilat ballafaqohet kombinati metalurgjik Trepça. Bëhet fjalë për borxhin e pretenduar nga kreditorë të ndryshëm që është krijuar gjatë viteve të 90-ta, periudhë kjo kur ky kompleks ishte udhëhequr nga autoritetet e atëhershme serbe. Ky borxh ka ndryshuar në shifra vit pas viti, duke nisur nga disa milionë e përfunduar në miliarde euro. Kurse si pretendent për t'i marrë paratë që thuhet janë investuar në Trepçë, kishin dalë firma nga Bullgaria, Greqia, Serbia e për një kohë edhe nga Franca. Të gjitha këto pretendime, sipas udhëhecësve të Trepçës, mund të jenë manipulime të ish regjimit të Beogradit, që datojnë që nga koha e Slobodan Miloševićit. Aktualisht autoritetet e Kosovës nuk japin shumë hollësi rreth numrit të kreditorëve dhe nivelit të borxheve, por ata thonë se për këtë borxh deri më tani ka vetëm pretendime. Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petrit Gashi, në një intervistë dhënë ditë më parë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nuk dihen sakt borxhet, por pretendohet se borxhet e Trepçës, kashi kreditorëve, janë rreth 1.7 miliard euro. Megjithatë, në bazë të një analize të bërë nga AKP-ja gjatë këtij viti, thuhet se niveli i borxhit është shumë fish më i vogël se sa pretendohet prej kreditorëve të ndryshëm.
Pretendimet zbakur janë që borxhet e Trepçës, kashi kreditorëve, janë diku rreth 1.6 ose 7 miliard euro. Ne kemi bërë një analizë diku në prill të këtij viti për borxhet e pretenduara kashi Trepçës, është vetëm një analizë brendshme që ne nuk kemi dashur shumë edhe ta bëjmë publike. Edhe borxhi sipas analizave tona që në asnjë mënyrë nuk janë përfundimtare, niveli i borxhit është shumë fish më i vogël se sa që pretendohet prej kreditorëve të ndryshëm.
Komo parë në adresë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kishin arritur disa kërkesa të kreditorëve pretendues, por që ende nuk është publikuar numri i pretenduesve dhe as shuma sa kërkojnë. Ish drejtori Trepçës Halil Çela në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon për kreditorët të cilët ishin paraqitur në atë kohë. Ai flet edhe për shifrat e ndryshme që janë paraqitur si borxhe të pretenduara.
Ndërsa është interesante çështja e kreditorëve në fillim, më njëherë mas luftës na shton diku që borxhi është 40 milion dollar. Vit pas viti u bë presion Trepçës, u rrita e vlerës deri në miliard, domethënë vlera miliardësh. Tash trohet pyetja, çka po ndodh? Kush është ai që i ka bërë vlerësimin e këtyre kredive faktikisht pretendueshme? Dihet që ato kredi kanë qenë gjatë kohës së okupimit dhe si tilla absolutisht nuk ka ndodhë asë në investim të Trepçëm në to. Domthonë janë kredit të manipuluara nga qeveria Miloševićit edhe po keqpërdoren faktikisht edhe sot.
Kreditorët pretendent të Trepçës që si shtot Çela janë paraqitur gjatë viteve të pas luftës kanë qenë kompani nga Bullgaria, kompani greke, sërbe dhe një kompani franceze e cila më pas ishte tërhequr. Me vite të tëra, tregon Çela, janë bërë presione për këto borxhe të pretenduara, për shkak, si thot ai, autoritetet kompetente nuk janë ulur të shqyrtojnë këtë çështje dhe të tregojnë se sa është borxhi. Puna në kombinatin metalurgjik Trepça, sektorit të të cilës gjendet në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit të Mitrovicës, që prej viteve të 90-ta ka qenë me kapacitete të pjesshme, për shkak të zhvillimeve të atëhershme politike nën regjimin e pushtetit serb. Nisur nga e gjithë kjo, ish drejtori i Trepçës Halil Çela thotë se kombinati mund të ketë borxhe, por para viteve të 90-ta, dhe se këto borxhe janë të vogla.
Duhet të ulen njerëz, edhe Kuvendi i Kosovës, edhe AKP-ja, edhe Trepça, edhe të dhonë sakt, edhe me presje vjetore të dihet sakt sa janë ato borxhe të Trepçës nëse janë. Unë po ju garantoj që borxhet e Trepçës janë aq pak që nuk duhet ketë frikë as qeveria, as Kosova, as kërkush.
Pretendimet e kreditorëve janë përfshirë edhe në ligjin për Trepçën të miratuar ditë më parë nga Kuvendi i Kosovës. Aty thuhet se pretendimet kreditore ndaj njësive biznesore të krijuara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji trajtohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit në cilësinë e administratorit dhe nga dhoma e posaçme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni janë intensifikuar kërkesat për themelimin e një gjykate speciale për gjykimin e të gjithë zyrtarëve të akuzuar për shpërdorim detyre nga Prokuroria Speciale. Njohësit e çështjeve juridike thonë se themelimi një organi të tillë është i domosdoshëm, bazuar në pengesat që po has Prokuroria Speciale në hetimin e rasteve. Të gjitha kërkesat e saj për paraburgim apo masa të tjera të kujdesit ndaj zyrtarëve janë hedhur poshtë nga gjykata penale. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Vendimi i fundit i gjykatës penale, e cila sërish ka hedhur poshtë kërkesat e prokurorisë speciale për shqiptimin e paraburgimit apo të masave tjera të kujdesit ndaj zyrtarëve të akuzuar për shpërdorim detyre, ka shtuar kërkesat për themelimin e një gjykate speciale, e cila do të merrej me gjykimin e të gjitha rasteve që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Jo zyrtarisht, një rekomandim të tillë pritet të përmbajë dhe raporti i progresit i Komisionit Evropian për Maqedoninë, bazuar në deklaratat e diplomatëve perëndimor, të cilët të vazhdojnë të japin mbështetje të fuqishme hetimeve të nisura nga Prokuroria Speciale. Partitë politike, por edhe drejtuesit e institucioneve gjyqësore, me përjashtim të opozitës, kanë thënë në vazhdimsi se gjykata speciale nuk mund të formohet pasi një kërkesë e tillë, jo vetëm që është në kundërshtim me marrëveshjen e Prizhinës, por edhe me kushtetutën aktuale me të cilën nuk parashihet formimi i institucioneve paralele. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve juridike thonë se formimi i një gjykate apo i një departamenti të veçantë është domosdoshmëri, duke marrë parasysh obstruksionet e shumta që pohasë speciale në punën e saj.
Nema dilema deka za da se izbegnat obstrukcijite, za da se izvrši, odnosno sprovede efikasno i efektivno procesuiranje.
Nuk ka dilema se që të shmangen obstrukcionet, apo që të ketë një jetim efikas të veprave që pohetohen nga Prokuroria Speciale, gjithsesi se nevojitet një zgjidhje e re, e cila vlerësoj se qëndron në themelimin e një gjykate speciale, e cila së bashku me Prokurorinë Speciale do të përfundonin të gjitha proceset e nisura ndaj zyrtarëve të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Thotë Temel Koristevski, ekspert juridik dhe profesor në Universitetin Fon. Edhe Bekim Kadriu, njohësi çështjeve juridike, thekson nevojën e formimit të një organi të tillë, duke marrë parasysh refuzimin e të gjitha masave të sigurisë për të akuzuarit e prokurorisë speciale.
Prokuroria speciale kërkon shqiptimin e masës së paraburgimit, ndërsa gjykata vendos që mos e lejoj këtë gjë. Prandaj përmenden alternativa qera, alternativa më e skajshme, gjë që nuk është fare edhe në aspektin krahasues diçka e panjohur, është themelimi i një gjykate speciale, po ashtu alternativë tjetër është edhe themelimi i një departamenti të veçantë në suaza të gjykatës penale.
Thot Kadrio. Në këtë kuadër, profesori Ristevski thot se nuk ekziston as edhe pengesë juridike për themelimin e një organi të tillë, edhe pse kushtetuta ndalon themelimin e gjykatave të jashtëzakonshme. Por është vetëm Mirashkari që profesori së drejtës kushtetuese thot se pa ndërhyrje në kushtetutën aktuale, një gjë e tillë nuk mund të realizohet. Ai ndërkohë thot se gjykata speciale duhet të veprojë jashtë sistemit ekzistues gjyqësor.
Mora da se vgradi ustavna osnova, nova ustavna osnova, nov amandman, vërz osnova na koj
duhet të ndërtohet një bazë re kushtetuese apo një amendament në bazë të cilit do të bazohet autonomia e prokurorisë speciale për gjykimin e veprave që ajo poheton. Duhet të ketë edhe një gjykatë speciale, edhe atë në dy instanca, e para me tre gjykatës dhe e dyta me pesë, njëjtë sipas shembullit të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Pra gjykata që duhet të vendos për këtë land duhet të jetë jashtë sistemit gjyqësor aktual, ka deklaruar Shkariq. Prokuroria Speciale aktualisht ka ngritur akuza ndaj 21 zyrtarave, përfshirë edhe ish kryeministri Nikola Gruevski dhe 10 personalitete të sferës politike, ndërsa hetime po zhvillohen edhe ndaj shumë të tjerave që përbas kanë bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarave, afer kjo e publikuar nga opozita në shkurt të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në debatin e dytë presidencial në Shtetet e Bashkuara, kandidatët Donald Trump dhe Hillary Clinton kanë shkëmbyer akuzat ashpra ndaj njëri tjetrit. Republikani Trump është zotuar se kur të zgjidhet president, do ta burgos rivalin e tij demokrate Clinton. Kjo e fundit ka thënë se karakteri i Trumpit e bën atë të papërshtatshëm për president. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiko.
Në St. Louis të Mizurit është zhvilluar debati i dytë presidencial ndërmjet Hillary Clinton dhe Donald Trump. Kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton dhe rivali saj republikan Donald Trump zhvilluan një debat të ashpër, teksa Trump është zotuar se do ta burgos kundërshtarën e tij demokrate nëse ai zgjidhet president i Shteteve të Bashkuara, ndërkaq Clinton ka thënë se karakteri i rivalit të saj e bën atë të mos jetë i përshtatshëm për shtëpinë e bardhë. Në debatin e dytë presidencial, Trump është pyetur për një video incizim të publikuar ditët e fundit, ku ai bën komente të turpshme për gratë.
This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family, I apologize to the American people.
Ishte bisedë spontane, nuk jam krenar për këtë gjë, i kërkoj falje familjes sime dhe popullit amerikan. Sigurisht se nuk jam krenar për një gjë të tillë, ka thënë Trump. Por Hillary Clinton ka thënë gjatë debatit se ky video incizim jep më shumë të dhëna që dëshmojnë se Trump nuk është i përshtatshëm për të qenë president i SBA-s.
Like everyone else, I've spent a lot of time thinking over the last 48 hours about what we heard and saw.
Si të gjithë, edhe unë kam kaluar këto 48 orë duke menduar për atë që dëgjova dhe pash. E dini, me kandidatët e mëparshëm republikan për president nuk jam pajtuar për politikën, parimet, por kur nuk kam vënë në dyshim për shtatshmërinë e tyre për të qenë president. Donald Trump është ndryshe. Unë në qershor kam thënë saj nuk është i përshtatshëm që të bëhet president, dhe shumë republikan dhe të pamvarur kam thënë të njëjtën gjë. Atë që dëgjuam dhe e pam të premtëm nishte Donaldi duke folur për gratë, se si ai mendon për gratë, çfarë ju bën atyre. Ai thotë se kjo video nuk pasqyron atë që ai është, por unë mendoj se të gjithë ata që e kanë dëgjuar e dinë se ky gjerim prezenton atë, ka thënë kandidatja demokrate. Debati ashpër mes Trumpit dhe Clintonit vazhdoi edhe për çështje të tjera, përfshirë këtu edhe përdorimin e emailit privat nga Clinton në kohën kur ishte sekretare e shtetit. Trump u zotua se kur do të zgjidhet president, do të emërojë një prokuror special për të hetuar këtë çështje. Clinton ka thënë se është mirë që dikush me temperamentin e Donald Trumpit nuk është përgjegjës për sundimin e ligjit, dhe Trump u kundërpërgjigj më një herë, sepse ti do të ishe në burg. Clinton gjithashtu ka akuzuar Rusin për krizën në Ukrainë, konfliktin në Siri dhe orkestrimin në sulmeve kibernetike kundër organizatave të SBA-s dhe individve për të ndihmuar që Trump të zgjidhet president. Asnjëherë në historinë e shtetit tonë nuk kemi pasur një situatë të tillë ku një fuqi e huaj po punon aq shumë që të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve tona, dhe më besoni, ata nuk po e bëjnë këtë që unë të zgjidhem presidente. Ata janë duke tentuar që të ndikojnë në zgjedhje për Donald Trump, ka thënë Clinton. Por Trump, i cili më herët ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin dhe ka thënë se do të përmirësojë marrëdhëniet me Moskën, i ka cilësuar këto komente të Clintonit si çesharake. Dy kandidatët kanë folur edhe për çështjen e Sirisë. Demokratja Clinton e ka cilësuar situatën atje si katastrofale, duke thënë se çdo ditë që kalon, ne shohim rezultatet e regjimit sirian dhe partnerëve të tyre në teren, iranianëve dhe atyre në ajër, rusëve, duke bombarduar veçanërisht në Aleppo. Ndërkaq Trump, i cili ka thënë se nuk i pëlqen presidenti sirian Bashar al-Assad, ka shtuar se ai dhe Rusia janë duke luftuar ISIS-in.
Right now Syria is fighting ISIS. We have people that want to fight both at the same time. But Syria is no longer Syria. Syria is Russia and it's Iran.
Tash për tash Siria është duke luftuar ISIS-in, por Siria më nuk është Siri. Siria është Rusi dhe Iran, të cilët Clinton, sekretari Kerry dhe Barack Obama i kanë bërë shtet shumë të fortë dhe të pasur. Shumë shpejt, besoj se në do të arrim, deri tek ISIS-i, ka thënë Trump. Debati i tretë presidencial do të zhvillohet më 20 tetor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Pas dy ditësh kërkime, policia gjermane ka kapur një sirian i cili besohet se ka planifikuar sulm me bombë. Jaber al-Bakr, i cili ka arritur në Gjermani si refugjat, është arrestuar në një banesë në qytetin Leipzig mëngjesin e sotëm. Ai ka kërkuar ndihmë nga një sirian tjetër i cili ka alarmuar policin. Operacioni për arrestimin e Al-Bakrit ka nisur pasi policia ka gjetur eksploziv në banesën e tij. Autoritetet gjermane kanë thënë se shënjestër e tij për sulm mund të ketë qenë aeroporti i Berlinit. Policia beson se ai ka lidhje me grupin militant Shteti Islamik.
Ganz grundsätzlich gilt auch nach dem was wir erfahren haben.
Pasi kemi mësuar për të dyshuarin këtë fundjavë, duhet të them se jemi me fat që ai është arrestuar dhe se Gjermania mbetet në fokus të terrorizmit ndërkombëtar, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë Johannes Dimroth. Sipas medjave gjermane, Jaber Al-Bakr ka arritur në Gjermani në shkurt të vitit 2015, ndërsa azili i është dhënë në muajin nëntor. Së paku 10 policë dhe 4 civil janë vrarë nga një sulm vetvrasës në provincën Helmand të Afganistanit. Kur kam arritur këtu ka pasur njerëz të vdekur dhe të plagosur, tha një dëshmitar me emrin Rahmat Khan. Sulmi ka ndodhur në qarkun Nadali të qytetit Lashkarga. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Sedik Sediki tha se talibanët kanë nisur një ofensiv të gjerë kundër postbloqeve të sigurisë në Lashkarga. Talibanët kontrollojnë rreth 85% të provincës Helmand, e njohur për prodhimin e opiumit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ndodhet në Stamboll për të ndjekur një samit për energjinë dhe për të takuar homologun turk Recep Tayyip Erdogan. Kjo është vizita e parë e Putinit në Turqi, që është në muajin nëntor, kur ka ndjekur një samit të G20-s në Antalya. Marrëdhëniet midis Turqisë dhe Rusisë kanë qenë të prishura për rreth 7 muaj, pasi Turqia ka rrëzuar një avion luftarak rus në muajin nëntor. Por ato janë përmirësuar që nga përpjekja për grushtet kundër Erdoganit në muajin korrik. Putin do të flasë në Kongresin Botëror të Energjisë në Stamboll, i cili ka nisur dje dhe do të zhvillojë punimet deri më 13 tetor. Ekonomistët Oliver Hart dhe Ben Holmstrom kanë fituar çmimin Nobel për ekonomi për, siç është thënë, kontributet e tyre në teorinë e kontratës. Juria e Akademisë Suedeze të Shkencave tha se puna e tyre ka hedhur një bazë intelektuale për hartimin e politikave në shumë fusha, nga legjislacioni i falimentimit deri te kushtetutat politike. Puna e ekonomistëve Hart dhe Holmstrom analizon gjëra si pagat e shefave ekzekutiv bazuar në performancën dhe privatizimin e aktiviteteve në sektorin publik. Nobeli për mjeksi, fizik, kimi dhe paqe është ndarë javën në kaluar, ndërsa për letërsi do të ndahet të njëjtën. Policia në Indi është duke hetuar prindërit e një vajze 13 vjeçe e cila ka vdekur javën e kaluar pas një agjerimi fetar për 68 ditë. Policia në qytetin Hyderabad tha se po heton nëse Ardana Samdaria është detyruar të agjerojë. Prindrit e saj kanë thënë se ajo ka agjeruar vullnetarisht, siç përshkruhet me Jainism, njërën nga fetë më të lashta të botës. Rasti ka nxitur debat në lidhje me praktikën e agjerimit fetar në Indi. Raportet thonë se Aradana ka jetuar 68 ditë me ujë të vluar. Dy ditë pasi ka mbaruar agjerimin, ajo ka vdekur. Ekspertët besojnë se njeriu mund të mbjetojë pa ushqim deri në 2 muaj. Një zëdhënësi i policisë tha se hetimi i prindërve ka nisur pasi një organizatë për të drejtat e fëmijëve ka ngritur ankesë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.